Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Kepala jemaat penanggung jawab keselamatan kita. Perlu selamat? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Sebab itu kita utamakan Yesus di atas segala-galanya. Karena pada Dia pasti kita diselamatkan. Selama kita masih di dunia ini sampai nanti kita bersama Dia dengan Dia dalam sukacita sorgawi menjadi mempelai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahteranya melimpah bagi kita sekalian yang datang dalam ibadah kita. Kita datang di sini untuk beribadah. Kita datang di sini bukan mencari lain-lain. Bukan mencari berkat jasmani. Tetapi kita mau beribadah. Puji Tuhan. Di mana 2-3 orang berhimpun, maka Dia ada bersama dengan kita sekalian. Dia pasti hadir di tengah kita saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Itulah pelayanan ibadah yang harus kita perhatikan pada kesempatan akhir zaman. Waktunya sudah dekat sekali. Tanda-tanda zaman ini sudah jelas sekali. Bukan waktunya ibadah kita ini santai. Tapi ibadah kita dengan penuh perjuangan. Penuh pergumulan. Puji Tuhan. Kembali Injil Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-7 dan 6. Yohanes 3 ayat 7 dan ayat 6. Silakan dibaca. Perhatikan. Ayat 7.
Janganlah engkau heran. Iya. Karena aku berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali.
Kalimat terakhir kita sama-sama.
Kamu harus dilahirkan kembali.
Iya. Lagi sekali.
Kamu harus dilahirkan kembali.
Amin, puji Tuhan. Itu kamu sebenarnya kalau kita baca itu berarti saya. Saya harus dilahirkan kembali. Ya, ke atas.
Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Puji Tuhan. Apa yang dituliskan pada ayat yang ke-7, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, karena pada ayat 6 di sana dibedakan. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itu kelahiran manusia semua. Kelahiran manusia pertama, ya, manusia dilahirkan di dunia ini dalam daging. Sebab itu hidup manusia ini juga penuh hawa nafsu daging. Sebab itu Tuhan mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru itu adalah kelahiran oleh roh. Roh R besar, itulah roh Tuhan. Supaya kita memiliki tanda kelahiran baru oleh roh daripada Tuhan. Yaitu singkat kata ya harus rohani. Ya. Kelahiran baru itu tidak bisa secara daging. Harus secara rohani harus mengutamakan yang rohani. Jangan yang rohani itu hanya sampingan. Tetapi yang rohani itu yang utama. Di mana yang pertama itu daging, tetapi kelahiran daging itu ada kelahiran manusia yang sebagaimana kitab Ayub sudah mengatakan, semua yang dilahirkan oleh seorang perempuan itu penuh kegelisahan, tidak ada ketenangan, kaya, miskin, pinter, bodoh, tingkat apa saja, golongan apa saja, pasti ada kegelisahan. Orang kaya belum tentu tidak gelisah. Orang miskin juga pasti gelisah. Kenapa? Karena itulah kelahiran pertama. Supaya merubah kegelisahan itu, maka kita harus masuk pada kelahiran kembali. Atau kelahiran baru. Kristen ini biasanya, saudara, tidak ada kelahiran baru. Kristen ini pokoknya orang Kristen gitu saja. Ya, masuk gereja, keluar gereja, begitu-begitu saja. Tetapi tidak tahu apa yang dimaksud dengan kelahiran baru. Sehingga kekristenan itu dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan apa-apa. Ya, ibadahnya tidak mengalami perubahan. Ibadahnya tidak pernah mengalami damai sejahtera. Tapi ibadahnya dari gelisah, datang kebaktian gelisah, pulang juga dengan gelisah. Karena apa? Karena tidak mengalami kelahiran baru. Tidak ada perubahan. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tidak pernah ada perubahan. Tidak mengalami pembaruan. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dan segala-galanya tidak mengalami pembaruan. Sebab itu diingatkan, kelahiran pertama adalah daging. Dia akan hidup dalam daging. Dan kelahiran kembali adalah roh. Supaya dia menjadi yang rohani. Perbandingan ini kita baca Roma pasal yang ke-8. Ayat 5. 6, 7, sampai 8.
Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging.
Ya.
Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh.
Sudah dibedakan sekarang, ya, sebagaimana tersebut pada Injil Yohanes 3 tadi, maka sekarang dibedakan, yang menurut daging, pemikirannya hanya daging, ya. Sebab itu mereka yang menurut daging memikirkan selalu hal-hal yang daging. Tidak ada pemikiran rohani. Mereka yang hidup menurut roh R besar, ya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya mau tanya sekarang. Kita ibadah semacam ini, apa yang kita cari? Daging apa roh? Sudah jelas. Kita jauh-jauh dari rumah datang ke beribadah. Ya, saudara. Ini kita tidak mencari daging. Tidak mencari hal-hal duniawi. Tetapi di sini penekannya adalah yang roh, yang rohani, hal-hal yang rohani, kehidupan yang rohani, bukan yang daging. Satu kehidupan beragama yang baik adalah kehidupan beragama yang memikirkan perkara-perkara yang rohani. Tidak memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Manusia ini lebih cenderung memikirkan yang daging. sampai mau masuk surga pun mikirkan yang daging. Padahal mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal roh. Roh, rohani. Hal-hal yang rohani. Carilah perkara-perkara yang di atas. Itulah yang rohani. Puji Tuhan. Nanti yang jasmani akan dilimpahkan oleh Tuhan. Yang jasmani itu hanya tambahan. Bonus saja. Sebab itu sekali lagi kita perhatikan. Roma 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini sudah merupakan satu teguran tajam loh sebenarnya ini. Kekristenan itu kalau baca ayat ini teguran tajam. Kalau Kristen itu hanya sekedar beragama, percuma. Agama saya Kristen, tapi hidupnya penuh hawa nafsu daging. Menuruti kehendak daging. Dan akan kehilangan yang rohani. Jaminan keselamatan. Jaminan kebahagiaan akan hilang. Ayat yang ke-6 mengatakan.
Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Kenapa Tuhan mengatakan tinggalkan keinginan daging? Karena keinginan daging itu ujung-ujungnya maut. Memang enak. Daging itu enak. Hawa nafsu daging itu enak. Tapi kalau itu dibiar-biarkan, dia akan masuk pada satu jurang yang dalam. Itulah maut. Sebab memang puncaknya hawa nafsu daging itulah maut. Upah dosa itulah maut. Kalau menuruti hawa nafsu daging, manusia terjebak dalam dosa. Manakala manusia terjebak dalam dosa, pada akhirnya itulah maut. Maut bukan dalam arti mati secara tubuh, tapi mati dalam siksa neraka kekal. Siksa neraka itu kekal. Tidak ada siksa neraka itu sementara. Siapa yang menuruti daging, siapa yang menuruti hawa nafsu daging, terus menerus tidak mau yang rohani, yang daging terus, neraka menanti dia. Maut menanti dia. Hanya selangkah jaraknya antara aku dengan maut, kata Daud. Daud mengatakan, hanya selangkah jaraknya aku dengan maut. Manakala manusia mengutamakan yang daging, di depannya itu sudah ada maut. Dan manakala kita mau cari yang rohani, di depan kita ada kehidupan kekal. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Dan damai sejahtera. Loh ini yang bilang firman loh saudara. Saya enggak nambahi, saya enggak ngurangi. Ya saudara, ini Alkitabiah. Diingatkan. Mengikuti keinginan daging, itulah maut. Tetapi, menuruti keinginan roh yang rohani. Kita datang ibadah mencari yang rohani. Kita datang di sini. Yang kita cari itu makanan rohani. Kita mendengar firman itu makanan rohani. Di sini ada Roh Al-Kudus, itulah rohani yang menguasai kehidupan kita. Siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, itulah anak-anak Allah. Dan kalau Roh Allah memimpin kita, pasti Roh Allah memimpin kepada hidup. Tapi kalau kita hidup menurut daging, kita dipimpin kepada maut dan kebinasaan. Loloskan diri dari maut dengan mau menurut akan bimbingan Roh Al-Kudus. Supaya ada hidup dan ada damai sejahtera. Sudah, damai sejahtera ini penting loh saudara. Apa artinya hidup tidak ada damai sejahtera? Apa artinya banyak uang tapi tidak ada damai sejahtera? Apa artinya nikah tidak ada damai sejahtera? Tidak ada ketenangan. 24 jam tidak ada damai sejahtera. Bayangkan saudara, kalau dalam satu nikah itu tidak ada damai sejahtera, itu sudah merupakan neraka sebelum masuk neraka. Panas terus. Suami panas melihat istrinya. Istri melihat suaminya panas. Bapak, ibu lihat anak-anaknya panas. Anak-anaknya lihat orang tuanya juga panas. Apa dalam rumah itu bukan neraka? Ya, sebelum masuk neraka suasana panas ada di situ. Padahal mewah, uang banyak. Hidupnya mewah, segala sesuatu lengkap. Tetapi apa artinya kalau tidak ada damai sejahtera? Disitulah neraka. Maut melanda setiap manusia. Dan inilah saatnya kita harus tahu bahwa kita perlu datang kepada Tuhan. Mengalami kelahiran baru. Dilahirkan kembali. Tidak begitu-begitu terus. Sekian puluh tahun masuk luar gereja begitu-begitu terus. Kalau ditimbang lamanya sudah harus jadi guru. Sampai sekarang masih minum susu. Damai sejahtera diberikan kepada dia yang dipimpin oleh Roh. Dilahirkan dari Roh. Ada jaminan hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Hidupnya sederhana, tapi ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Hidup sederhana, makan sederhana, tetapi ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Natalan disambut dengan sederhana, tapi dalam suasana sederhana ada damai sejahtera. Daripada Natal mewah, tapi tidak ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Tetapi yang penting kita harus tahu, bahwa keinginan daging itu maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sebab itu Tuhan berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Harus ada kelahiran baru supaya engkau hidup. Supaya hidup. Ini bukan hidupnya basa-basi, ini hidup benar. Selamat dan ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Ayat 7 mengatakan, keinginan daging. Lah ini lagi sekali, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging, menuruti keinginan daging berarti membuka perseteruan dengan Allah. Berani sama Allah? Kita perlu ada pendamaian dengan dia. Kita perlu selalu ada pendamaian dengan dia. Supaya dia mendatangkan damai sejahtera pada kita. Tapi kalau kita menurut keinginan daging, maka itu adalah perseteruan dengan Allah. Kejarlah yang rohani. Carilah perkara-perkara yang di atas, yang rohani itu nomor satu. Supaya kita tidak membuka perseteruan dengan Allah. Tapi manakala kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah semacam ini. Manakala Tuhan masih memberi kesehatan, panjang umur untuk kita bisa beribadah, kita tidak pakai. Maka ini berarti kita membuka perseteruan dengan Allah. Seolah-olah kita nantang Tuhan. Kesempatan ibadah semacam ini tidak kita pakai untuk mencari perkara-perkara yang rohani. Berarti kita nantang Tuhan. Berseteru dengan Tuhan. Dan saya kira kalau kita mau berseteru dengan Allah, maka maut ada di depan. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin. Ah, ini kuncinya sudah. Siapa yang tidak merohani menuruti daging itu? Mereka yang hidup daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sembahyang juga tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan tolong saya. Katanya barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Aku berseru kepadamu tolong Tuhan. Tolong bisnis saya. Tolong pekerjaan saya. Tolong semuanya Tuhan. Buka jalan Tuhan. Tapi karena kita ini menuruti daging, tidak menuruti yang rohani, maka tidak berkenan kepada Tuhan. Satu kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menyesal kemudian. Tiada gunanya. PMA ini mau membawa kita untuk mengutamakan yang rohani lebih penting daripada yang daging. Supaya dengan yang rohani ini kita mendapat hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dunia ini sudah makin menakutkan. Tinggalkan kehidupan yang lama. Masuk dalam tanda kelahiran baru. Ada perubahan. Mengalami perubahan. Dan saya melihat satu contoh. Itulah Rasul Paul. Kita baca kitab Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Kita mulai dari ayat 4 kebanggaannya. Perhatikan.
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Lahiriah atau daging. Iya.
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Daging, iya.
Aku lebih lagi.
Iya.
Disunat pada hari ke-8.
Ini bangga dia. Iya. Sebagai orang Yahudi. Dia mentaati hukum Taurat. Iya.
Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin.
Iya.
Orang Ibrani asli.
Iya.
Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi.
Iya.
Tentang kegiatan. Aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Ya, semua sudah kulakukan. Yang secara lahiriah telah kulakukan semua. Ya, taat secara hukum Taurat dia patuh. Dia menganiaya jemaat Tuhan yang hidup dalam Kristus. Ya, terus.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku.
Dulu yang merupakan keuntungan. Yang menuruti daging. Dulu adalah kebanggaan. Ya.
Sekarang ku anggap rugi karena ya. Kristus.
Ku anggap rugi. Saudara. Kalau Rasul Paul ini. Pada dulu. Dia adalah orang yang sangat disegani. Orang yang sangat dihormati. Dia adalah tokoh. Dalam keagamaan. Dalam kesukuan. Dia adalah tokoh yang sangat disegani. Dihormati. Cara lahiriah secara daging dia memiliki kebanggaan tersebut tadi. Tapi sekarang ayat 7 mengatakan sama-sama, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia. Oleh karena dia aku semuanya. Amin. Kebanggaannya dulu bukan main. Siapa yang tidak kenal Rasul Paul? Pada masanya waktu itu. Kebanggaan dihormati, disegani. Cara daging. Dia ini sangat-sangat dihargai, dihormati. Tetapi di dalam Kristus, apa yang dahulu kupunya, apa yang milikku dulu, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Coba bayangkan saudara. Yang daging yang dia miliki dulu adalah kebanggaan. Tapi begitu dia lahir baru, dia mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, maka dia berkata, apa yang ku anggap bangga dulu, itulah kerugian bagiku. Ku anggap rugi karena Kristus. Jadi kesimpulannya, perkara daging yang dimiliki dulu, saudara, kebanggaannya dulu itu dibandingkan dengan satu pembaruan hidup dalam Kristus, maka dianggap itu rugi. Hidup masa lampau itu rugi. Jangan saudara kira mengikuti maunya daging itu kebahagiaan, itu keuntungan. Itu kerugian. Kerugian. Kita boleh hidup dengan apa yang Tuhan berikan. Kita boleh menjadi orang kaya. Kita boleh menjadi orang pinter. Tapi jangan itu kebanggaannya. Kebanggaannya itulah kalau kita mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Hidup kita mengalami pembaruan dalam Kristus. Ada jaminan hidup dan damai sejahtera. Keluarga kita, rumah tangga kita, semua ada damai dan penuh sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini saya pikir Rasul Paul ini hebat ya. Luar biasa. Nah, kenapa dia merasa begitu? Kalau dibandingkan masa lampaunya, kita baca pada Timotius. Apa yang dia nyatakan? 1 Timotius pasal 1. Ini hal yang dulu dibanggakan, tapi sebenarnya hina di hadapan Tuhan. Ayat 12.
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya. Aku tadinya seorang penghujat.
Aku seorang penghujat. Itu kehidupan lampaunya, ya.
Dan seorang penganiaya.
Seorang penganiaya, ya.
Dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Ya, di luar iman, tanpa Yesus. Aku melakukan semuanya di luar iman. Dulu aku ganas. Dulu aku menganiaya. Menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Padahal boleh bilang sama-sama seiman. Ya. Tetapi dia menganiaya. Itu kehidupan lamanya. Tetapi kemudian Saudara, dia sekarang menyadari dan dia berkata, itu dulu ku lakukan di luar Tuhan. Di luar iman. Di luar mengerti akan firman Tuhan. Tidak mengerti firman Tuhan. Maka dari itu kalau sekarang kita sudah mengerti firman. Firman PMA. Sudah waktunya kita harus ada kelahiran baru. Tidak begitu-begitu terus. Harus ada kelahiran baru. Puji Tuhan. Ya. 14. Malah
kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Ya, terus.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Perhatikan.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa.
Siapa?
Orang berdosa.
Orang berdosa, ya.
Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa.
Oh, luar biasa. Inilah kehidupan masa lampau dari Rasul Paul. Kalau tadi pada Filipi, dia membanggakan masa lampaunya sebagai orang yang selayaknya dipuji, selayaknya dibanggakan. Tapi di sini, dia menyatakan masa lampaunya jahat. Tidak memperhatikan ibadah. Menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dianiaya. Dibunuh. Dihojat. Dianiaya. Pada waktu dia mengingat masa lampaunya itu. Maka dia pikir. Semua ini telah kubuat pada waktu kita di luar iman. Pada waktu aku di luar Tuhan. Pada waktu aku belum menerima firman. Aku belum hidup dalam koreksi tajam dari firman. Tapi sekarang, aku orang yang paling berdosa. Aku adalah orang yang paling berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Natal adalah datangnya Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Apa berdosa? Berdosa itu kehidupan lama. Apa dosa? Dosa itu perbuatan lama, perbuatan di luar Tuhan. Tapi sekarang Natal yang bertahun-tahun kita memperingati tiap tahun Natal. Tapi kita harus tahu nilai daripada Natal yang begitu luar biasa. Karena dia mau menyelamatkan. Dia mau menyelamatkan bukan orang baik, tapi Tuhan mau menyelamatkan justru orang berdosa. Orang dalam kehidupan lama yang akan diubah oleh Tuhan. Yang menuruti hawa nafsu daging seperti Rasul Paul. Kehidupan lamanya. Menuruti hawa nafsu daging dengan kemuliaan dan jabatan yang dimiliki. Tapi juga dia menuruti hawa nafsu daging dengan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi luar biasa. Tuhan mengerjakan satu pembaruan buat dia. Rasul Paul sangat menyesal dengan ini. Itu terungkap pada suratan Roma. Silakan kita membuka Roma pasal yang ke-7. Mari kita baca mulai 14. Ya.
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani.
Ya.
Tetapi aku sifat daging.
Daging.
Terjual di bawah kuasa dosa.
Terjual. Dalam menuruti hawa nafsu daging. Terjual. Di bawah kuasa dosa. Upah dosa itulah maut. Lanjut.
Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat,
ya,
aku tidak tahu.
Aku tidak tahu. Masa lampau, hidup lama.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat,
ya.
Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat.
Ya.
Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik.
Ya.
Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku.
Dosa yang ada di dalam daging. Dalam daging ini, saudara ya. Itu dosa yang ada dalam daging. Iya terus.
Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
Ya.
Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik.
Terus.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat,
ya.
Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Ya.
Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuat memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku.
Itulah daging, saudara ya. Daging itu ada dosa. Di dalam daging itu ada dosa. Dia itu pengaruhnya kuat sekali. Rasul Paulus nyatakan, kuat sekali. Sehingga apa yang aku tidak mau perbuat oleh dorongan dari hawa nafsu daging, dia perbuat. Lanjut.
Demikianlah aku dapati hukum ini.
Ya.
Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik,
ya.
Yang jahat itu ada padaku.
Datang lebih dulu yang jahat. Mau berbuat yang baik, maka yang datang lebih dulu yang jahat. Ya, ini saudara terus ya.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah.
Ya.
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku.
Ya.
Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Perhatikan sekarang.
Aku manusia celaka.
Aku melihat kekuatan hawa nafsu daging itu. Aku manusia
celaka.
Celaka. Binasa aku ini. Terus.
Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Ya.
Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Ya.
Jadi. Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa.
Pernyataan dari Rasul Paul ini. Keterbukaan daripada Rasul Paul. Antara kehidupan lama dan kehidupan barunya. Kalau dia merenungkan kehidupan lamanya. Maka dia berkata, aku manusia celaka. Kalau kita mau jujur merenungkan. Manusia daging kita. Dan sekarang kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Kita sekarang merasakan kemurahan Tuhan. Maka kita akan berkata, aku manusia celaka. Kalau aku bertahan dalam kehidupan lama, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus. Karena dia mau merubah kita menjadi hidup yang baru. Mengalami kelahiran baru. Di dalam Yesus ada kelahiran baru. Dunia sebentar lagi akan binasa. Dunia ini tidak akan tambah enak, tambah mewah, tapi sudah akan binasa. Sekarang tanda-tanda zaman sudah makin jelas. Sekarang dunia lagi digemparkan dengan politik Yerusalem. Gempar di mana-mana. Yerusalem. Makanya jangan cita-cita ke Yerusalem sana. Kita cita-citanya ke Yerusalem baru aja. Iya kan? Itu Yerusalem jadi perebutan dunia. Tapi itu akan menggenapi nubuatan firman. Supaya kita tahu dulu. Zakaria coba. Ini Zakaria, kita lihat. Itu Yerusalem itu menggemparkan dunia. Tapi bagaimanapun juga. Ya. Zakaria 12. Kita baca di ayat yang ke-6. Tetapi alinea terakhir saja ya. Kalimat terakhir nanti baru kita baca ke atas.
Zakaria 12 ayat yang ke-6. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu.
Tidak bisa berubah. Ini firman Tuhan, saudara. Ya. Siapapun mau mengubah, mau mindahkan Yerusalem. Ya. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Dahulu itu Tuhan yang menetapkan Yerusalem itu. Ya. Di bawah pimpinan Daud, Yerusalem ditetapkan. Dan di sana oleh Salomo dibangun satu bait Allah. Itu Yerusalem yang menetapkan itu Tuhan. Kalau ada yang menyerang sana sini, apa kata ayat 9?
Maka pada waktu itu, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Nah,
perhatikan itu. Pada waktu itu aku siapa itu? Tuhan loh. Aku, Tuhan berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ini bukan politik, ini firman. Saudara, ini firman. Nah ini sekarang sedang rame. Berarti ini kedatangan Tuhan sudah gak lama lagi, para saudara. Kedatangan Tuhan gak lama lagi. Goncangan politik soal Yerusalem itu menggegerkan dunia. Sebab Yerusalem itu tidak bisa dipindah kemana-mana. Tetap Yerusalem di tempatnya yang dahulu. Itu firman Tuhan. Ini tanda zaman. Buat saya kutip ini karena ini merupakan tanda zaman. Gegernya tentang Yerusalem berarti tanda zaman. Ini satu peringatan. Supaya kita ada kelahiran baru. Manakala langit bumi nanti akan dilenyapkan. Kita sudah ada kelahiran baru. Diloloskan dari kebinasaan bumi ini. Kita disingkirkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Yesus. Waspada, saudara ya. Ini bukan waktunya. Ibadah itu separuh-separuh ya. Ini sudah waktunya ibadah itu harus serius. Tuhan hadir pada setiap ibadah. Sebelum saudara datang tempat ibadah ini, Yesus sudah ada. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Yesus ada di tengah kita. Dia menanti kita. Dia mau melayani kita. Dia mau melawat kita. Dia mau menolong kita. Dia mau menyelamatkan kita. Keselamatan itu hanya ada pada Kristus. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Rasul Paul itu jelas. Itu bukan kalimat biasa, saudara ya. Ini dianggap, jangan dianggap ini kalimat bohong. Atau Tuhan merayu kita. Tidak. Ini adalah ketegasan Tuhan. Supaya kita tahu bahwa kita ini perlu diselamatkan dalam Yesus Kristus. Dunia tidak akan lebih bagus. Saudara, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kau muda, Tuhan masih beri kesempatan hidup mudamu. Berikan hidup mudamu kepada Tuhan. Masuk dalam tanda kelahiran baru. Jangan terus menerus mengikuti daging. Tapi ada perubahan kelahiran baru. Kelahiran baru itu artinya jangan ibadah kita coba begitu-begitu saja masuk luar gereja. Tapi tidak ada perubahan apa-apa. Sikap menerima firman. sikap puji-pujian dan doa harus sungguh-sungguh. Sehingga antara kita dengan Tuhan ada kontak. Pergaulan yang erat dengan Tuhan. Manakala kegenapan Zakaria 12 nanti terjadi, kita sudah disimpan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Sudah tidak ada waktu cukup buat kita. Tapi waktunya sudah sangat singkat. Dan ini kalau kita baca Zakaria 12 mulai dari ayat 1. Itu sebenarnya jelas sekali. Atau saya akan kutip sajalah. Ya, ayatnya yang kedua.
Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu.
Ya.
Yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening.
Pening. Terus.
Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung.
Bukan main. Bikin pusing. Ya. Bangsa-bangsa di sekelilingnya. Pusing. Pening. Memikirkan bagaimana Yerusalem. Saya sekali lagi pikir. Lah kok iso ya si Yerusalem itu kok iso rebutan gitu. Kok aneh nih. Bikin pusing seluruh dunia. Ya kita lanjut.
Maka
ya.
Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu.
Ya.
Untuk diangkat bagi segala bangsa.
Hmm.
Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah.
Loh, terus.
Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya.
Loh. Yerusalem mau dikeroyok seluruh bangsa di bumi. Seluruh bangsa ini loh. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu. Untuk diangkat segala bangsa. PBB sekarang. Repot untuk ini. Ya, menghadapi Yerusalem. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah.
Loh.
Kok? Siapa yang ikut-ikut mengangkat. Apa ngangkatnya? Mengutuk. Melok-melok ngutuk. Siapa yang ikut-ikut nyerang Yerusalem akan luka parah. Ih, ngeri. Ngeri loh, saudara. Saya tidak bicara politik, saya bicara firman loh ini. Ya. Ini? Ya. Segala bangsa di bumi akan berkumpul. Melawan. Tuh tak pikir kok firman ini digenapkan ya. Jemaat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jemaat. Harus lebih setia dong. Ini tanda zaman. Ini tanda zaman. Tertulis secara huruf. Ini bukan kata Roh Kudus bernubuat. Hei anak-anakku, kedatangan Tuhan sudah dekat. Enggak, ini Alkitab dia. Ya. Ini Alkitab dia, ini firman. Sudah jelas. Orang Kristen harus waspada. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Sudah jelas sekarang. Semua keroyok dia. Yang penting sekarang kita harus ada kelahiran baru. Harus ada kelahiran baru, berubah. Ibadah kita harus berubah. Tingkatkan ibadah kita. Semangat pelayanan kita tingkatkan. Kita akan merasa rugi kalau kita tidak beribadah. Begitu loh. Tapi jangan merasa, ah, aku benar. Tidak kebaktian, tidak apa-apa. Jangan anggap tidak ibadah itu tidak apa-apa. Dan nanti satu waktu, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan musnah. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi untung Rasul Paul, dia langsung ambil tindakan. Apa yang dulu mendatangkan keuntungan kepadaku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tapi sekarang aku berbahagia karena aku mendapatkan Kristus. kekayaan yang luar biasa. Walaupun tidak mendapatkan Yerusalem, tetapi kita akan mendapat Yerusalem baru. Yerusalem baru. Orang sekarang berlomba-lomba pergi ke Yerusalem dengan biaya besar. Semua pada ke sana. Saya bangga kalau nanti saya masuk Yerusalem baru. Di sana tidak ada air mata. Haleluya. Di sana penuh sukacita. Untuk itu, karena sana Yerusalem baru, tiketnya buat kita sekarang harus ada kelahiran baru. Kalau pakaiannya masih lama, tidak boleh masuk sana. Tidak boleh masuk Yerusalem baru. Kalau hidupnya masih pakaian lama, tidak boleh masuk Yerusalem baru. Siapa yang dilahirkan baru, berhak masuk Yerusalem baru. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya.